Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 30. mart, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Zbog hapšenja turskih državljana koje Erdoganova vlast optužuje da su gulenisti, razriješeni ministar unutrašnjih poslova Kosova i direktor obavještajne službe, predsjednik skupštine Kadri Veselji.
Želim da uverim sve građane Kosova u ime vladiće koalicije da se tako nešto više nikada neće desiti.
Kako objasniti istraživanje koje je pokazalo da bi 80% građana Srbije odustalo od Evropske unije zbog Kosova? No Tibor Moldvai, projektni koordinator Instituta za evropske poslove, primjećuje.
Govorimo o mlađoj generaciji, taj procenat je za oko 10-15% manji.
EU posrednik Matthew Nimitz ponovo u Beču sa makedonskim i grčkim šefovima diplomatije.
Imali smo susrete tokom celog dana i to je bio jedan produktivan sastanak, što me navodi da budem optimista o budućnosti.
Kako i zašto je država Bosne i Hercegovina građanima dužna više od 1,4 milijarde eura?
Radi se o preko 35.000 sporova pred BH sudovima, a u 90% slučajeva su to sporovi iz radnog odnosa, bilo da je riječ o neisplaćenim platama, otkazima ili drugim novčanim potraživanjima.
Kako je u Zagrebu na čituljama za preminulim građanima muslimanima osvanula svinjska mast. Za Radio Slobodna Evropa govori ugledna lingvistkinja Snježana Kordić. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Poslanik Srpske liste Saša Milosavljević izjavio je u Skupštini Kosova da 10 poslanika ove parlamentarne grupe od danas je u opoziciji, a da su 3 njihova dosadašnja ministra u ostavci. Ovom odlukom vladajuća koalicija na Kosovu više nema većinu od 61 glasa. Milosavljević je ponovo zatražio odgovornost zbog intervencije kosovskih vlasti u Sjevernoj Mitrovici u ponedjeljak, kada je priveden šef kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić zbog ilegalnog ulaska na Kosovo. Polovinom ove godine, prilikom posjete predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana Bosni i Hercegovini, bit će donešena konačna odluka u vezi autoputa Sarajevo-Beograd. Stav Turske u vezi izbornog zakona je da je to unutrašnje pitanje svake države, a Ruska federacija možda želi da se aktiviranje mapa za Bosnu i Hercegovinu malo odgodi. Neki su od zaključaka premijera Turske Binali Yildirim'a tokom današnjeg susreta u Sarajevu sa predstavnicima medija. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak ocijenio je danas u Banja Luci da optužbe koje dolaze od aktuelne vlasti Republike Srpske, posebno od strane SNSD-a, a odnose se na strategiju spoljne politike Bosne i Hercegovine i tiču se NATO integracija, nisu tačne. Sve odluke su donosile vlasti SNSD-a, rekao je Crnadak ilustrujući.
2010. godine došlo do upoznavanja Hillary Clinton, tadašnje državne sekretarke Sjedinjenih Država, i gospodina Milorada Dodika. Danas predsjednik, tada premijer Republike Srpske, prišao je gospođi Clinton i izgovorio sljedeću rečenicu. Ja sam Dodik, predsjednik jedine srpske stranke koja je za NATO. O tome postoji zabilješka, postoje svjedoci.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić potvrdio je da je prihvatio poziv predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdoana da u maju posjeti Ankaru, o čemu su, kako je rekao, razgovarali sinoć u Tursku. Sa njim će ići velika grupa privrednika iz Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 Palestinaca je ubijeno, a oko 1000 povrijeđeno u sukobima sa izraelskim vojnicima duž granice Izraela i Gaze. Među stradalima je, kako navode palestinski zdravstveni zvaničnici, 16-godišnji dječak. Hiljade Palestinaca došlo je na granicu pojasa Gaze i Izraela danas na protest nazvan Marš povratka, koji će, kako je najavljeno, trajati 6 sedmica, sa zahtjevom da palestinskim izbjeglicama bude dozvoljen povratak na teritorije koje sada pripadaju Izraelu. Prije nego što je protest počeo, palestinski zvaničnici su rekli da je u izraelskoj tenkovskoj vatri ubijen 27-godišnji farmer Omar Samur, a da je još jedna osoba ranjena u blizini Han Yunisa na jugu. Izraelska vojska procjenjuje da ima oko 30.000 demonstranata. Rusija je pozvala 30 ambasadora država iz kojih su protjerane ruske diplomate u Ministarstvo vanjskih poslova, gdje su im uručili obavještenje o odgovoru Moskve. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio je da je Moskva prisiljena na uzvratne mjere nakon što je više od 150 ruskih diplomata protjerano iz više od 20 država kao odgovor na trovanje Nenim Agensom Novičog, bivšeg duplog agenta Sergeja Skripalja i njegove kćeri Julije u engleskom gradu Salisburyju 4. marta. Rusko ministarstvo je također objavilo danas da Britanija ima 1 mjesec da skrati svoje diplomatsko osoblje na istu mjeru na koju su Britanci skratili rusku misiju. Zemlje koje su danas informisane o protjerivanju svojih diplomata su Australija, Albanija, Njemačka, Danska, Irska, Španija, Italija, Kanada, Latvija, Litvanija, Makedonija, Moldavija, Holandija, Norveška, Poljska, Rumunija, Ukrajina, Finska, Francuska, Hrvatska, Češka Republika, Švedska i Estonija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Na Kosovu je nastala politička bura nakon protjerivanja turskih državljana zaposlenih u školama bliskim pokretu Hizmet turskog imama u egzilu u Sjedinjenim Državama Fethullaha Gulena. Turski predsjednik je istovremeno izjavio kako su uhapšeni najviši predstavnici Gulenovog pokreta na Balkanu. Premijer Kosova Ramuš Haradina je razriješio je dužnosti ministra unutrašnjih poslova Kosova Fljamura Sefaja i direktora Kosovske obavještajne agencije Dritona Gašija zbog hapšenja i tajne deportacije turskih državljana koji su radili u Mehmet Akif školama na Kosovu, a koje pripadaju obrazovnoj instituciji Gulistan. Ovaj događaj potresao je Kosovo budući da su se tri glavna državna zvaničnika, predsjednik, premijer i predsjednik skupštine, izjasnili da nisu znali ništa o akciji. Opozicija traži nove izbore. Amra Zajneli.
Do razrešenja dužnosti ministra policije i šefa obaveštajaca došlo je nakon hapšenja u četvrtak i deportacije šest turskih državljana, od kojih su petoro bili zaposleni u Mehmet Akif školama na Kosovu. Njima je ministarstvo unutrašnjih poslova ukinulo boravišne vize pošto je obaveštajna agencija označila rizičnim osobama. Operacija ukidanja boravišne dozvole, pritvaranje, hitna i tajna deportacija šestorice turskih državljana sa teritorije Republike Kosovo u Republiku Tursku se desila bez prethodnog informisanja premijera Kosova i bez njegove dozvole, navodi se u saopštenju vlade Kosova. O akciji hapšenja i deportacije koju je sprovela policija Kosova u koordinaciji sa Kosovskom obaveštenom agencijom nisu bili informisani ni predsjednik Kosova ni predsjednik Skupštine, saopštili su oni. Predsjednik Skupštine i vladajuće demokratske partije Kosova, Kadri Veselji, nakon sastanka državnog vrha i vladajuće koalicije u restoranu na periferiji Prištine izjavio da je u ovom slučaju bilo nedostatak unutar institucija koji su ostavili prostor da se počine greške kao što je bilo ono u četvrtak. Želim da uverim sve građane Kosova u ime vladajuće koalicije da se tako nešto više nikada neće desiti. Bila je greška štetno po građane i po Republiku Kosovo. Istovremeno preduzeli smo sve mere kako bi otišli do kraja s ovim pitanjem. Ponavljam, tako nešto više nikad neće da se desi na Kosovu, kazuje Veselji. A turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan je u Ankari tokom zasjedanja svoje AK partije komentarisao hapšenje turskih državljana. Rekao je da je saradnja Turske obaveštajne agencije i one kosovske doprinala privođenju šest militanata FETO-a turskoj policiji, a koje je oslovio najvišim predstavnicima FETO-a na Balkanu. Sednica Skupštine Kosova, koja je danas nastavila ranije započeto zasjedanje, počela upravo ovim pitanjem. Predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao da su svi odgovorni za ono što se desilo u četvrtak, te da smene zvaničnika ne predstavljaju kraj. Veselji je rekao da o događaju u četvrtak nije imao baš nikakve informacije, te da je o tome saznao od supruga uhapšeni, budući da se radi o nastavnom osoblju u privatnih škola gdje su se školovala deca većine kosovskih rukovodioca, a trenutno i njegova. Prva institucionalna greška je da ih je, ako su bili teroristi, trebalo početi udaljavati još pre dve godine. Uradio sam sve što je bilo moguće, zvao sam sve. Bio sam u stanju da odem i na aerodrom, ali nažalost članovi porodice su nam kasno javili i oni su već bili otišli sa Kosova. Nikada ne bih poverovao da ćemo jednog dana, kao juče, bili toliko sramoćeni, ne zbog nedostatka institucionalne moći, već zbog toga šta se dešava u državi u kojoj ja imam odgovornost, kazuje Veselji. Predali smo ljude da ne znamo kome smo ih predali, reči su prvog čovjeka Kosovske skupštine. Opozicioni demokratski savez Kosova je zatražio da se političke snage što pre sastanu i dogovore o narednim koracima i o datumu novih izbora, a nakon, kako su naveli, skandalu u četvrtak. Kako su rekli, ovaj događaj je dokazao da premijer Ramuš Haradinaj nema kontrolu nad vladom, policijom i nad ostalim institucijama. Jasno je i da je predsjednik zemlje radio izvan svoje ovlašćenja, a to nije prvi put, kazao je šef poslaničkog kluba Demokratskog saveza Kosova Abdullah Hoti. Nećemo dopustiti da državom Kosova komanduje Turska. Od danas institucija Kosova ulazi u novu situaciju i trebamo kao političke snage da se dogovorimo o datumu novi izbora, kazuje Hoti, naglasio da smene zvaničnika nisu dovoljne. Ne možeš postati evropska država tako što deportuješ ljude jer razmišljaju drugačije od režima od kojeg su pobjegli, poručuje šef poslaničkog kluba Samoopredeljenje Gljauk Konjupca. Memlji Krasnići iz vladajuće demokratske partije Kosova je rekao da je još rano da se deluje i odlučuje bez prethodnog pojašnjavanja situacije, te zatražio da se institucije najpre potpuno informišu o tome šta se desilo u četvrtak. Inače, smenjeni ministar policije Fljamur Sefaj iz Alijanse Novo Kosovo Bedžeta Pacolija. Podsjetimo, Mehmetakjev škole na Kosovu pripadaju obrazovanoj instituciji Gulistan, pod kojom spadaju i predškolske ustanove, obdaništa te privatne osnovne i srednje škole Mehmetakjev širom Kosova. Veruje se da su ove ustanove nadahnute pokretom Hizmet Fetullaha Gülen-a, turskog verskog vođe kojeg predsjednik Turske Recep Tayyip Erdoğan optužuje za pokušaj državnog udara u Turskoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Više od 80% građana Srbije ne bi podržalo nezavisnost Kosova nikada bi to bio uslov za članstvo u Evropsku uniju, pokazuje istraživanje urađeno neposredno prije hapšenja direktora Kancelarije za Kosovo vlade Srbije Marka Đurića na sjeveru Kosova. Ljudmila Cvetković bilježi.
Istraživanje Instituta za evropske poslove i agencije Nina Media sprovedeno od 16. do 20. marta pokazalo je da bi trećina građana Srbije podržala podelu Kosova dok 56% ne bi. Priznavanje Kosova od strane ove ili neke sljedeće vlade očekuje 26% građana, dok 55% smatra da se to neće desiti, a skoro petina, 19% njih je neodlučno.
43% građana podržava stav da je Kosovo za Srbiju izgubljeno, dok 45% građana smatra da Kosovo nije izgubljeno.
Kaže za naš program Tibor Moldva i projektni koordinator Instituta za evropske poslove. Kada se stratifikuju ciljne grupe, pokazalo se da su visoko i više obrazovani građani skloniji da podrže ideje koje bi konačno rešile status Kosova, bio on pozitivan ili negativan po Srbiju, kaže Tibor Moldvaj. Ona pominje da su mlađi građani od 18 do 44 godine također skloniji da podrže ideje koje ne bi išlo u korist Srbiji.
Iako 81% građana ne bi podržao nezavisnost Kosova, kada govorimo o mlađoj generaciji, taj procenat je za oko 10 do 15% manji. Također, kada se radi o pitanju da li je Kosovo izgubljeno za Srbiju i građane Srbije, mlađi građani u većoj meri smatruju da je Kosovo izgubljeno.
I građani sa kojima smo razgovarali na ulicama Beograda dele većinski stav koji je pokazalo pomenuto istraživanje. Na pitanje da li bi podržali nezavisno Kosovo kao uslov za ulazak Srbije u Evropsku uniju, svi odgovaraju isto.
Mislim da ne, zato što je to u istoriji naše, da je ono naše i to je to.
No, Darko.
Ne, naši ljudi žive dole, uvek bio neki naš prostor, Ljiljana.
Pa kakvi da se složim, pa nikada. Pa Srbim bez Kosova nije niko i ništa. Vi ako nemate svoj koren koji mi Srbi imamo u Kosovu, onda smo mi niko i ništa. Ilija Živković se zovem ja.
To što preko 80% građana Srbije ne bi podržalo nezavisnost Kosova ni kada bi to bio uslov za članstvo u Evropskoj uniji, za Dragana Popovića iz Centra za praktičnu politiku nije iznenađujuće.
Nikad u ovom društvu nije otvorena prava debata o tome zašto je Srbija izgubila Kosovo, šta se to tamo dešavalo, zašto su pokidane veze između dva društva, plus još naravno u ovih posljednjih par mjeseci se stalno diže tenzija, jel tako, Kosovo i vlast očigledno pojačava svoju patriotsku retoriku.
Za promjenu raspoloženja građana potrebno je vrijeme, ali to nije teško, smatra Dragan Popović.
Mislim da je jedna odgovorna vlast koja bi otvorila tu temu u javnosti, koja bi omogućila dijalog, pre svega u medijima, gdje bi mogle sve činjenice se čuju, bi u jednom relativno pristojnom roku mogla da promijeni taj stav kod građana i moglo bi malo ozbiljnije i malo racionalnije da se razmišlja o celom tom problemu.
U narednim nedeljama se očekuje da predsjednik Srbije Aleksandar Vučić saopšti javnosti svoj predlog za rješavanje problema Kosova, a pred Beogradom i Prištinom je obaveza potpisivanja sporazuma o normalizaciji odnosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ministri spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikola Dimitrov i Niko Skocija su u petak u Beču razgovaraju sa posrednikom Ujedinjenih nacija u sporu dvije zemlje oko imena Metijom Nimicem. Slušamo Blagoju Kuzmanovskog.
Ovo je jedan od serije sastanaka čiji je cilj da rešimo takozvani spor o imenu. Imali smo susrete tokom celog dana i to je bio jedan produktivan sastanak, što me navodi da budem optimista o budućnosti. Ovo je rekao posrednik Ujedinjenih nacija u makedonsko-grčkom sporu o imenu Metiju Nimic. Nakon sedmočasovnog sastanka sa ministrima spoljnih poslova Makedonije i Grčke Nikolom Dimitrovim i Nikosom Kodzijasom, danas u Beču. Paralelno sa našim sastankom bilo je i susreta diplomata i eksperata iz obe zemlje кои раде на неким мање контроверзним аспектима из договора, фокусирани на односима измеѓу две земље. Серија сусрета ќе се наставити у будучности, адресирали смо тешка питања која још увек постоје и треба их решити. По мом мишљењу и дугом искуству, постои веома позитиван осечај, рекао је Нимиц. Both ministers are focused on the long-term relationship. Обојца министара се фокусирају на дугорочним односима, на стабилност у региону, важности добрих билатералних односа и имам наду да ќемо наставити да радимо со овим позитивним приступом. Македонски министар Никола Димитров ја рекао да е направлен условни напредак, јер како се иде напред, долази се до тешких питања. Обе страни имамо доста за размишљање и за мерење. Радили смо по логици шта е најважније за Македонију, а шта за Грчку, и дали можемо у компромису према којем се кречемо да покриемо обе ствари, додао е Димитров.
Не зачудува што колку...
Не чуди то што колико отвореније и конкретније корачамо ка решењу, тако и потешкоче све више излазе на светлост дана. Иначе, позиција Грчке у преговорима е сложено име са географском одредницом за свеукупну употребу и промена македонског устава. Македонска страна остаја на ставу да не подржава решење кое би у једној речи садржало и одредницу и реч Македонија, а нарочито ако то није преведено на другим језицима. Званично Скопље тражи да се питање реши меѓународним договором, а не променом устава земље. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
Занима вас што се дешава у регији? Све можете наћи на slobodnaevropa.org.
Prema podacima Visokog sudskog i tužiločkog savjeta Bosne i Hercegovine, građani od budžetskih korisnika na svim nivoima vlasti putem radnih sporova potražuju 2,8 milijardi maraka. Gojko Veselinović ima priču u cjelini.
Ukupna vrijednost svih sporova koji se vode pred sudovima u BiH iznosi 3,9 milijardi evra, od čega građani od javnih institucija, preduzeća i ustanova na svim nivoima potražuju oko 30%, odnosno 1,4 milijardu evra. Radi se o preko 35.000 sporova pred BiH sudovima, a u 90% slučajeva su to sporovi iz radnog odnosa, bilo da je riječ o neisplaćenim platama, otkazima ili drugim novčanim potraživanjima. Najviše sporova je pred sudovima u Sarajevu i Banja Luci, a ovoliki broj sporova iz radnog prava opterećuje sve sudove u BiH, te se iz tog razloga moraju tražiti alternativna rješenja, kaže Marijana Popović, portparol Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Ono što će VSTV učiniti u narednom periodu jeste da će prije svega prezentirati analizu državnih institucija koje imaju najveći udio u ovoj vrsti sporova i održati zajedničke sastanke s ciljem razmatranja ove problematike i pronalaska eventualnih rješenja i da kako pojačat će i dalje promociju sudske nagodbe u ovoj vrsti sporova.
Svoja potraživanja na sudu tražili su i radnici Željeznica Republike Srpske, a radi se o preko 10 miliona evra potraživanja zbog nezakonito umanjenih naknada. Zlatko Marin, predsjednik Samostalnog sindikata saobraćajno-transportnih djelatnosti.
Prvo što je to bilo direktno kršenje zakona i neko je od institucija koji to kontrolišu, iako smo prijavljivali inspekcijama i svim ostalima, znači umjesto da se reagovali, dozvolili su da mi idemo na sud i da pravimo dodatne troškove preduzeću. Između tog, znači, još postoje tužbe pojedinih ljudi koji su smijenuti politički, odnosno imali su ugovore o radu na jednom radnom mjestu pa su ih pomirili na druga radna mjesta i već se i tu isplaćuju te presude, što je isto za nas apsurdno, jer pravni sektor bi morao kontrolisati šta je u skladu sa zakonom, šta ne.
Ekonomista Aleksandar Ljuboja kaže da ovi sporovi nastaju kao posljedica nejasnih zakonskih rješenja i njihovog lošeg sprovođenja.
Posljedica su definitivno nedostataka koji postoje u procedurama unutar institucija samih i javnih preduzeća, nepoštovanje jednog dijela procedura, nepoštujući odredbe zakona o radu, statuta i svih ostalih akata koji definišu poziciju rada.
Vrijednost ovih sporova mnogostruko je veća i zbog sporosti rješavanja ovih predmeta pred sudovima, jer na svaki iznos naknade koji pripada pojedincima dolaze i zatezne kamate koje udvostruče iznos odštete. Zato je jedno od rješenja uspostavljanje Agencija za mirno rješavanje radnih sporova, što je još 2010. učinjeno u Republici Srpskoj. Borislav Radić, direktor ove agencije, kaže da su postupci besplatni za sve strane u postupku i mnogo su kraći u odnosu na procese pred sudovima.
Mi predmete moramo izvršiti u 30 dana. Postupak pred sudovima, kao što znate, traju izuzetno dugo. Pitanje, naravno, i dostižnosti u tim situacijama, ako govorimo o dužini, jeste pitanje pravde. Radnici gube povjerenje, naravno, sudske institucije. Pravosudne institucije, koliko ja imam informaciju, u 2017. godini zaprimljeno negdje oko 1600 individualnih radnih sporova. Činjenica da smo zaprimili preko 1800 govori u prilog i povjerenju u radu ove institucije i onoga što mi radimo.
Iz Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH ističu da postoje i slučajevi gdje jedno kantonalno ministarstvo tuži drugo iz istog kantona. Tako se novac prebacuje iz jednog ministarstva u drugo, ali se uredno plate kamate i sudski troškovi i na taj način se bespotrebno prave dodatna opterećenja po budžete. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
U nastavku još poslušajte deklaraciju o zajedničkom jeziku objašnjava lingvistkinja Snježana Kordić.
Deklaracija nastoji razbiti taj stereotip tako što širi svijest da se narod i jezik ne podudaraju i da je mnoštvo takvih primjera u svijetu.
Saborska zastupnica Ermina Ljeke Paljaska je o čituljama za preminulim muslimanskim građanima premazani mašću.
Uvjerena sam da je počinitelj neki pojedinac, a ne grupa građana.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Još nije otkriveno ko je mašću premazao dvije osmrtnice građana muslimanske vjeroispovijesti u širem centru Zagreba. Predstavnici islamske zajednice, bošnjačke nacionalne manjine i saborska zastupnica ex-jugoslovenskih manjina osuđuju događaj kao djelo pojedinca i očekuju brzo pronalaženje počinitelja. Slušamo Enisa Zebića.
Fotografije dvije osmrtnica Zagrepčana islamske vjere premazanih bijelom mašću za koju se na prvi pogled pretpostavilo da je svinjska preplavile su društvene mreže i portale u Hrvatskoj i izazvale jednodušnu osudu građana. Prva je reagirala saborska zastupnica albanske, bošnjačke, crnogorske, makedonske i slovenske nacionalne manjine Ermina Leke Paljaskaj, koja je podsjetila da među manjinama koje zastupa ima i onih sa velikim brojem pripadnika islamske vjeroispovijesti, oštro osudila ovaj incident i zatražila brzu reakciju vlasti i kažnjavanje počinitelja. Još nemam povratnu informaciju od policije, kazala je naš upit, podsjećajući da je Hrvatska do sada bila pošteđena ovakvih incidenata.
Uvjerena sam da je počinitelj neki pojedinac, a ne grupa građana. Evo, ja se duboko nadam da će nadležne vlasti tražiti ko je počinitelj.
Očitovala se islamska zajednica u Hrvatskoj koja u priopćenju kazala kako se unatoč svim pozitivnim činjenicama i ovakvi slučajevi mogu dogoditi i oni najbolje pokazuju da u našem društvu ima pojedinaca kojima odgoj baš i nije jača strana. Imajući u vidu sve negativnosti ovog događaja, islamska zajednica u Hrvatskoj osuđuje ovakvo ponašanje, stoji u priopćenju objavljenom na njihovim web stranicama. Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Zagreba i koordinacije Vijeća bošnjačke manjine u Hrvatskoj Harun Omerbašić kaže za naš program kako osuđuje taj čin kao i svaki čin kojim se vrijeđa nečija nacionalna ili vjerska uvjerenja.
To je djelo pojedinca, bolesnika koji uopće kome pala na pamet da nosi sa sobom i odnosi od kuće svinjsku mast da bi to napravio. Ili s nečim što podsjeća na svinjsku mast, opet naglašavam, nema dokaza, nije rađeno vještačenje da je to baš konkretno svinjska mast, ali simbolika je jasna iz svega toga.
Hrvatska je do sada pošteđena ovakvih incidenata i ispada mržnje prema islamskim vjernicima. Jedan je Franjevac zbog video propovjedi 2015. u kojoj je poručio da je islam gore zlo od nacizma, na traženje pučke pravobraniteljice procesuiran i pravomoćno prekršajno kažnjen zbog, citiramo, povrede dostojanstva, uznemiravanja temeljem razlike u vjeri, po zakonu o suzbijanju diskriminacije. Opća je ocjena da su ovakvi slučajevi izolirani, a da je integracija islamske vjerske zajednice u hrvatsko društvo primjer koji može poslužiti drugim državama Europske unije sa značajnim zajednicama islamskih vjernika. Međutim, ako ovo ne ostane izolirani slučaj, to znači da će hrvatski nacionalizam izgubiti svoju specifičnost u Europi. Naime, za razliku od drugih europskih nacionalizama, nema tradicionalnu mržnju prema muslimanima, kaže za naš program politički analitičar Žarko Puhovski.
Kada bi to bio znak, onda bi bio znak toga da se hrvatski nacionalizam europeizirao, što nije uvijek dobra stvar.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tačno prije godinu dana u Sarajevu je potpisana deklaracija o zajedničkom jeziku u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Srbiji i Crnoj Gori. Osim podrške i skoro 8000 potpisa, deklaracija je dočekana na nož. Pojedinci i grupe su osudili stav da se u ovim zemljama govori jednim policentričnim standardnim jezikom. Dokument je nedavno potpisao Noam Chomsky, najugledniji svjetski lingvista, što bi omogućilo da se javnost temeljito suoči sa sadržajem deklaracije, kaže u intervju za naš program profesorica Snježana Kordić, jedna od autorki deklaracije. Sa njom je razgovarala Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Jedna od ključnih poruka deklaracije je kako je najčešća zloupotreba jezika u tvrdnji da se granice jednog naroda moraju podudarati s granicama jednog jezika. Na koji način deklaracija nastoji da se razbije ovaj stereotip?
Deklaracija nastoji razbiti taj stereotip tako što širi svijest da se narod i jezik ne podudaraju i da je mnoštvo takvih primjera u svijetu, na primjer Austrijanci, Švicarci, Nijemci ili Amerikanci, Britanci, Kanađani. Vidimo da ti narodi sasvim dobro stoje i na kulturnom planu i na svakom drugom i da zajednički jezik u stvari svima donosi prednosti. I nama je naravno prednost što imamo zajednički jezik.
Postoji li čusta veza između nacionalizma i odbijanja da se odnos prema jeziku promijeni?
Da, naravno, zato što nacionalizam se u društvu održava i jača također i pomoću teme jezika. Nacionalizam želi uvjeriti sve članove grupe da su isti i ujedno da su potpuno različiti od druge grupe koja je proglašena neprijateljskom. Zato lansira tvrdnju da svaka grupa ima drugi jezik, iako je ta tvrdnja suprotna od stvarnosti. Još inzistira također na navodnoj čistoći jezika i naroda, iako tako nešto ne postoji i nikad nigdje nije postojalo.
Vidite li vi da raste nacionalizam?
Nacionalizam raste zato što već desetljećima ide sve stalno u jednome smjeru i zato što u stvari nema otpora od onih koji su prvi pozvani da pruže otpor tome, a to su naši domaći jezikoslovci u sve četiri države. Među domaćim jezikoslovcima jednostavno dominira nacionalistički pristup jeziku. A zašto se u sve četiri sredine to raširilo, zašto dominiraju jezikoslovci koji zastupaju nacionalizam umjesto znanosti, to se može objasniti jednim ciljano kreiranim procesom koji je tekao tako što su nacionalistički političari na vlasti davali odriješene ruke najnacionalističkim jezikoslovcima da zapošljavaju na fakultetima ljude slične sebi i da sankcioniraju one koji bi zastupali znanost. Rezultat tog procesa je da imamo jedno zabetonirano nacionalističko stanje na fakultetima. Profesori koji su nosioci tog stanja su potpuno u suprotnosti od lingvistike u svijetu.
Vrlo važno je to što je ovih dana deklaraciju potpisao i američki lingvist, filozof i jedan od najistaknutijih društveno angažiranih pisaca Noam Chomsky.
Noam Chomsky je najpoznatiji i najugledniji lingvist na svijetu. Već i njegova prva knjiga, objavljena 1957. godine, smatra se revolucionarnom za lingvistiku, jer ju je iz temelja promijenila. Generacija lingvista, stotine i stotine istraživača, njegovi su sljedbenici. Naziva ga se i ocem moderne lingvistike. Niz statističkih istraživanja već desetljećima pokazuje da je Chomsky najcitiraniji živući intelektualec na svijetu. Kad neko takav potpiše našu deklaraciju o zajedničkom jeziku, kad joj pruži bezrezervnu podršku, to je fantastična stvar, jer u najvećoj mogućoj mjeri ukazuje na važnost onoga što u deklaraciji piše i time može bitno utjecati da se domaća sredina temeljito suoči sa sadržajem deklaracije.
S lingvistkinjom Snježanom Kordić, koja je učestvovala u pripremi deklaracije o zajedničkom jeziku, razgovarala Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Za kraj bilješka, Bokeška mornarica prvo je nematerijalno dobro koje je Crna Gora kandidovala za status svjetske kulturne baštine UNESCO-a. Jasna Vukićević.
O vrijednosti i kompleksnosti tog kulturnog nasljeđa govori 273 saglasnosti koje je trebalo pribaviti u pripremi nominacionog dosijea. Aleksandar Dender iz Bokeške mornarice.
Pa mislim da svi moramo biti sretni ovim ishodom, jer eto, to je kruna četvrogodišnjih napora od strane mornarice, od strane opštine Kotor, od strane države, da se jedno takvo nematerijalno dobro kandiduje za listu nematerijalne svjetske baštine.
Bokeška mornarica je nematerijalno kulturno dobro Crne Gore, koje baštini 12 vjekova tradicije lokalne zajednice Boke. Na tom prostoru smjenjivali su se kulturni i politički sistemi, ali se Bokeška mornarica uspjela očuvati uprkos tim promjenama, zahvaljujući lokalnoj zajednici Kotora, Tivta i Herceg Novog i porodičnim tradicijama koje su se ugradile u ovo kulturno dobro. Rok za predaju nominacionog dosijea za upis Bokeške mornarice na UNESCO listu je kraj ovog mjeseca, a u roku od najviše dvije godine bit će završena njegova evaluacija i proglašenje najstarije pomorske bratovštine za nematerijalnu svjetsku kulturnu baštinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Još jedno podsjećanje, internet adresa slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu. Do slušanja.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo. Baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Jesu li mladi ljudi taoci društva, ali i krivci za postojeće stanje? Traže li ono što im pripada ili čekaju da im oni koji krive za svoje stanje ponude rješenje? S ovim se dilemama suočava omladina na ovim prostorima, a uzroke pronalaze i u obrazovanju, ali i vlastitom nemaru. Mladi Goraždani svjesni su grešaka koje i sami čine, ali neki vjeruju da su promjene moguće. U razgovoru s Alenom Bajramovićem kažu da se, ma kako sporo, promjene moraju desiti i da treba početi na lokalnom nivou.
Iako čine armiju koja bi mogla stvari mijenjati iz temelja, mladi su podijeljeni na mali broj onih koji svojim djelovanjem pokušavaju mijenjati stvari, te većinu koja je pasivna, ne vjeruje u bolje sutra i pakira kofere za odlazak tamo gdje su u miru već otišle desetine hiljada Bosanaca i Hercegovaca. Melisa Selak.
Mladi mi nekako uvijek treba neki poticaj da bi on nešto radi. Imam osjećaj da misle da ne mogu ništa promijeniti, jer uvijek nekako razmišljaju kao pojedinac, nekako ne razmišljaju kao grupa, da grupa mladih ljudi zaista može učiniti velike promjene. Ono na što se najviše žale jeste u stvari obrazovanje, to jeste da nemaju neku dovoljnu praksu, onda ovdje nemaju dovoljno da napredu, onda uvijek idu u neke druge zemlje i tamo ostvaruju svoje uspjehe.
Uzrok pasivnosti mladih ljudi Ismail Čulov vidi u činjenici da stasavaju ratne generacije koje jesu imale teško djetinjstvo, ali i svu pažnju svojih roditelja.
Mi smo bili dosta razmaženi kod svoje djetinjstvo, nismo puno bili aktivni jer su naši roditelji željeli da nam sve priušte. I onda smo došli u takvu neku krizu od 15-16 godina gdje se nikako nismo pomjerili s mjesta i dalje kusamo, što se kaže, s babove i s majkine sinije.
Bosansko-podrinjski kanton nema evidenciju ni koliko studenata ima, pogotovo koliko njih se vraća u ovaj kanton, kaže novinar radio televizije Goražde Benun Šapčanin. Alarmantni su i podaci da su pojedine područne škole nekada imale na stotine đaka, a da su danas zatvorene ili jedva popune jedno odjeljenje, kaže Šapčanin.
Samim tim što politika maltene svim upravlja, oni su odmah na startu isključeni. Nimalo ne čudi što mladi žele otići odavde, dakle nikakvih sadržaja ovdje nema, dakle hiljadu puta ponavljana priča da nema bazena, da nema kina, da nema pozorišta, da nema umjetnosti. I koji imaju posao, žele da idu. Smeta im nepravda, smeta im nepotizam, smeta im zapošljavanje.
Sa onima koji ostaju, ostaje i nada da će patriotizam pobijediti sve probleme. Ismail Čulov.
I prije su ljudi išli u Njemačku da rad, ali su uvijek rasli sa osjećajem ljubavi prema svojoj domovini, prema svojoj rodnoj grudi. Najbolji primjer za to su naši poznati inženjeri, privrednici.
Melisa Selak smatra kako poljuljano samopouzdanje kod mladih trebaju vratiti dokazi da su promjene ipak moguće, makoliko male bile.
Kad bili svi bar jedan dan aktivno u životu, bilo bi neke, da je stavilo bi se neke promjene. Samo da im damo neki znak da je to što radi dobro i da nije uzalud.
Članica Upravnog odbora Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini Zarina Hubjer i sama je vjerovala da mladi ne mogu učiniti mnogo, ali danas ne razmišlja tako.
Samo ove godine najbolji dokaz zapravo kad su srednjoškolci iz 20 lokalnih zajednica izašli na proteste na Ploču 40 travnja, kada su uspjeli da spriječe odluku o osnivanju nove škole pod fenomenom dvije škole pod jednim krovom. Za mene je to iskreno najveći uspjeh, možda gdje jednostavno smo pokazali kako srednjoškolci sami, bez vlasti, bez bilo koje podrške, su uspjeli da ukinu tako jednu vrlo važnu odluku.
Zerina se ne slaže sa konstatacijom da su mladi pasivniji čak i od penzionera. misionera, već vjeruje da će današnji učenici sutra promijeniti ovu zemlju. U svojim aktivnostima oni već nailaze na prepreke kod lokalnih funkcionera, a da bi promijenili ukupan ambijent, morat će se suočiti sa kompletnim sistemom.
Mi možda nismo ni punoljetni, mi možda nemamo pozicije, nismo visoko, još uvijek visoko obrazovanje, ali imamo želju i nadu. Kada vi vidite toliki broj srednjoškolaca koji zaista u jedan glas govara jednu poruku, mislim da niko ne može ostati ravnodušan na to. Mi imamo tri naroda koja mogu da imaju najljepšu priču na svijetu i zaista mi želimo da svojim projektima i uvezivanjem mladih iz RS-a, iz Federacije, iz Brčkog distrikta želimo da pokažemo da smo mi zajedništvo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Mladi u Crnoj Gori, studenti Podgoričkog pravnog fakulteta priznaju da su nezainteresovani za probleme sa kojima se suočava društvo u kojem žive, a svoju pasivnost i neangažovanost da doprinesu promjenama pravdaju nezainteresovanošću i lošim uzorima tokom procesa odrastanja i obrazovanja. Lela Šćepanović.
Jedan od zaključaka istraživanja Mladi u Crnoj Gori, društveni dekor ili društveni kapital, koje je u oktobru 2016. godine radila nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje, glasi da su mladi koji treba da budu generatori nosilac društvenih promjena u Crnoj Gori nezainteresovani za politiku. Politička situacija u Crnoj Gori je najviše doprinijela tome, zaključak je CGO-a, gdje, kako navode, više od 20 godina jedna politička struktura drži vlast, pa mladi ljudi ni u svom ličnom, ni u političkom sjećanju nemaju koncept promjena. Ovakav zaključak izvodi i student pravnog fakulteta u Podgorici, Mitar Sjekloća, a uzroke za pasivnost mladih vidi u sistemu obrazovanja.
U Crnoj Gori nikad na demokratskim izborima nije promijenjen sistem i mislim da mladi tokom tog perioda su izgubili nadu da mogu nešto da promijene.
Da li se sjećate nekog aktivizma u posljednjih par godina?
Većeg angažovanja studenata ne sjećam se.
Otkud tolika pasivnost i nezainteresovanost?
Mladi ljudi se ugledaju na profesore, a mislim da većina profesora nemaju kritički stav dovoljno izražen, samim tim ne njeguju to kod studenata, ne motivišu ih dovoljno na to kritičko razmišljanje o sistemu, o okolini, da ne prihvataju sve što se kaže u narodu zdravo za gotovo.
I njegova koleginica Maša Radulović smatra da uzrok za neangažovanje mladih leži u lošem sistemu obrazovanja i vaspitanja.
Gdje se studenti prosto isključuju iz daljih aktivnosti, od njih se traži da se, da kažem, stave u kalup i zbog toga prosto oni kasnije nisu zainteresovani, nisu hrabri da pokušaju nešto više.
I Koturanka Jelena smatra da su mladi nezainteresovani za probleme zajednice i društva u kome žive, ali ne umije da objasni zašto je to tako.
Ne znam, kao da nas društvene mreže ove vidim po društvenim mrežama, mladi više se brine ko će šta obuća, ne problemi u društvu.
A koji su to problemi o kojima bi mladi morali biti angažovaniji?
Možda evo sam primjer su izbori, možda se uključaju u politički život, te pokrenu da se više aktiviraju, da se više mladih zapošljava, da volontiraju, da radi negdje, da imaju više interesovanja, na primjer da ih primaju, na primjer evo ja za pravni fakultet advokatske kancelari i tako to, ali? Mrtvo more.
Na pitanje da li će se nešto u skorije vrijeme promijeniti, Maša i Mitar imaju suprotna razmišljanja.
Po pitanju aktivizma definitivno se mora mijenjati. Ne znam, mislim da veliki broj mladih ljudi ne vidi perspektivu u Crnoj Gori, da je situacija sve lošija.
Mislim da još uvijek jednostavno nisu spremni da se pokrenu, da nešto urade, zato što jednostavno ne vidim inspiraciju, ne vidim taj talas i samo vidim pojedince koji se bore za nešto, međutim prevelika pasivnost sa strane ih blokira i jednostavno niko ništa ne može sam da postigne.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I u Srbiji je omladina postala pasivna jer ne vide mogućnost za promjene. Društvo, kako vjeruju, ne reaguje pozitivno na progresivne ideje, a mladi se sve više povlače. Stav je ovo nove generacije Subotičana s kojima je razgovarala Vesela Laloš.
Žodi Đulej, vlasnik Kleinhaus galerije. Dobro pitanje. Eto već 20 koliko godina kako je počela promjena u istočnoj Evropi i ne vide da je išta, bilo šta u međuvremenu promijenilo. u politici, u društvu, ja mislim da sve gore i gore situacija i u politici i u celom našem društvu, ali ne samo kod nas, ja sam živ u Mađarskoj, ni tamo nije situacija bolja. Ja mislim da je to jedno beznadje.
Ja sam Raz Kristina. Generalno mislim da demonstracije više prosto u današnje vreme nisu način na koji se možete izboriti za nešto. Mladi uviđaju prosto to šta može čime da se postigne, to je po meni vrlo onako pragmatičan stav i pa ja bih rekla da mladi ne idu na ulice jer nekako shvataju da na ulicama se ne mogu izboriti za to što bi voleli, ako uopšte znaju šta bi voleli, ne znam. Ja drugi način volim da ne vide, još uvek, ne znam.
Petar Vatašćin. Pa mislim da u Srbiji to ima neku društvenu i kulturološku pozadinu, jer posle 90-ih i tokom ove posleratne tranzicije imam taj osjećaj da mladi su postali pasivni, jer su videli da na nekakav način ni politika, ni društvo ne može da se menja u pozitivnom smislu. To je jako jako teško. Ako neko pokrene nešto, neki projekat, neku ideju, onda ovo društvo jednostavno ne reaguje na pozitivan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18 sati i 30 minuta.
Dok jedni u Bosni i Hercegovini vide besperspektivnost, drugi vide potencijal, iako su već proputovali cijeli svijet. Posao na kruzeru, vjenčanje na Filipinima, povratak u Donje Smrtiće kod Prnjavora. Tako je posljednjih godinu dana izgledao život mladog bračnog para koji se odlučio za život na selu u Bosni i Hercegovini. Njihovu priču nam donosi Arnes Grbešić.
Slaven Sibinčić iz sela Donji Smrtići kod Prnjavora samo je jedan od brojnih mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine koji je zbog posla otišao u inostranstvo. Radio je na kruzeru u vlasništvu jedne američke kompanije.
Pa jedan od razloga je ekonomska situacija u našoj zemlji, da se zaradi nešto više i da se proputuju mjesta koje nikada ne bi imao šansu da vidim.
Poslije rada na brodu za krstarenje u rodne Donje Smrtiće, selo između Prnjavora i Dervente, Slaven Sibinčić vratio sa suprugom koja je porijeklom sa Filipina. Oboje su radili na kruzeru koji je plovio od Sjedinjenih Država preko Karibskih ostrva do mediteranskih zemalja na evropskom kontinentu.
Da, ja sam došao na kruzer u februaru prošle godine. Ona je došla istog mjeseca, poslije par mjeseci se upoznali, tako je počela naša veza. Ona je otišla ranije, prije što je završila ugovor, ona je otišla kući zbog problema sa okom, a ja kada sam završio ugovor, koji traja oko 8 mjeseci, ja sam otišao na Filipine gdje smo održali vjenčanje i sve.
Nije Vira, Ivy Sibinčić.
I really find Bosnia nice.
Osjećam se divno ovdje u Bosni. Čula sam neke stvari o ovoj zemlji, ali kada sam došla, vidjela sam da uopšte nije tako. Ljudi su veoma dragi, priroda je lijepa i drago mi je što sam zasnovala život ovdje. Ono što je prekrasno u Donjim Smrtićima jeste da ne želi da se osjećam kao strankinja, već da se osjećam kao da pripadam ovdje i to je veoma lijepo.
It's really good and I can say it's najbolji.
Nakon vjenčanja na Filipinima, dokumentaciju koja im je bila neophodna za zajednički život morali su da šalju u još dvije države, objašnjava Slaven.
Problem je što kod nas nema ambasade filipinske ovdje u Bosni, a na Filipinima nema bosanske ambasade. E sad ovdje je najbliži konzulat u Zagrebu, a u Bukureštu je ambasada. Tako da svi ti papiri odavde moraju se verifikuju tamo pa da se šalju na Filipine. E sad svaki dokument sa Filipina mora ide u Maleziju, jer je tamo najbliža bosanska ambasada. Da se tamo verifikuje i opet da se vrati na Filipine, bi on to priznao. Tako.
Slaven ima diplomu poljoprivrednog fakulteta, dok je njegova supruga Ivy završila studij novinarstva u funkciji ljudskog razvoja. Nakon povratka sa kruzera, Sibinčić je promijenio 3 posla i danas radi kao trgovac u Prnjavoru. Odluku o zajedničkom životu u Donjim Smrtićima donijeli su iz 2 razloga.
Ako smo se odlučili na zajednički život, zbog papirologije jednostavnije je da radimo to ovdje u Bosni. Jer danas, sutra, ukoliko planiramo da idemo, opet je jednostavnije sa bosanskim papirom nego sa filipinskim. Jer to pripada Aziji, za Europu, za bilo koje razvijene zemlje je malo teže da se sredi bilo kakav imigracijan ili radni ugovor. A drugi razlog je to što ovdje imamo riješeno stambeno pitanje, tipa ne moramo da pravimo kuću, kupujemo stan i ostalo. ostalo.
Ajvi Sibinčić je u januaru doselila u novi dom. Razmišlja i o pokretanju posla u Bosni i Hercegovini.
Yes, I'm a development journalist by profession. I have my advertising and marketing. I do this online.
Da, moja profesija je razvojno novinarstvo. Bavim se reklamom i marketingom i to je online biznis. Prije toga sam imala web stranicu, ali nije se odnosila na promociju zemlje. Bosna je bila veoma dobra prema meni i mislila sam je promovisati, pisati o tome kako me ljudi ovdje podržavaju i kako sam dobro došla. Veoma marljivo radim na novom blogu u kojem se nalazi sve o Bosni, mojim iskustvima ovdje. Želim pokazati svijetu da sam ovdje pronašla život, jer ova zemlja nije još popularna i zbog toga se nadam da će moji ljudi vidjeti sve o njoj na mom blogu i da će i oni biti impresionirani ovom zemljom.
Mladi bračni par stanuje u kući Slavenovih roditelja koji se bave poljoprivredom. Ivy kaže da joj ti poslovi nisu strani jer i njena porodica ima malu farmu na Filipinima, državi sa preko 100 miliona stanovnika. Svjesna je da brojni mladi ljudi ne vide budućnost u Bosni i Hercegovini.
They say everyone is moving.
Oni kažu svi se sele i ne žele ostati u Bosni, jer ova zemlja nije dobra u mnogim stvarima. Kažu mi, zbog čega si se doselila ovdje? Imala si dobru karijeru, druge mogućnosti u mnogim bogatim zemljama. Zašto ovdje da dođeš? Ali ja im uvijek kažem, zato što želim ovdje osnovati porodicu. Želim ostatak života provesti s osobom koju volim. Mi smo oboje borci i želimo imati porodicu ovdje. Pronašli smo ovu zemlju za koju mislimo da je perfektno mjesto za život. Mi nismo poput ostalih koji samo žele otići i napraviti neki drugi svijet. Nije sve u novcu. Došli smo ovdje zato što želimo jednostavan život.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prnjavora, Arnes Grbešić.
Slušajte jutarnji program Radio Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
U Bosni i Hercegovini budućnost vidi i mladi par iz Njemačke, Oliver Rogić i Miriam Sachs, koji već 2 godine žive tu. Prvobitna namjera da kao aktivisti mirovnih organizacija bolje upoznaju Bosnu i Hercegovinu pretvorila se u čvrstu želju da u njoj ostanu, što potvrđuju svojim radom na jednoj farmi u blizini Sanskog mosta. Posjetila ih Azra Bajrić.
Rodni Frankfurt, odnosno Minhen, Oliver Jogić i Mirjam Sachs su prije 2 godine zamijenili kruharima selom nadomak Sanskog mosta. Tokom studija političkih nauka oboje su bili aktivisti mirovnih organizacija i pobornici zdravog načina života, što ih je i dovelo u Bosnu i Hercegovinu.
Zato što ovdje je lijepo i iskustvo prirodna i poljoprivredna je moguće da ima ovdje.
Došla sam na Bosni jer hoću da živim u malu farmu i Bosnija je interesantna zemlja, da, i hoću da razumijem više istorija i rad, drugi perspektive.
Oliveru je otac porijeklom iz Banja Luke. Mirjam je tokom studija pisala jedan rad o stanju u našoj zemlji i to je sve što su znali o Bosni i Hercegovini. Svojim boravkom u Bosni su zadovoljni i iznimno se trude uvjeriti i druge kako se vrijedi boriti za život u ovoj zemlji i ne odustajati od nje.
Moj tata je iz Banja Luka i misli da ja sam budala. On je došao na Njemačku za bolji život i sigurno mjesto za radi. I tvoj sin ide na gimnaziju i fakultetu i sad ide na Bosni da biti seljak. Ali kad on i moja mama je vidjeli šta mi radimo i kako mi osjećaj, oni su bili kao, ok, mi vidimo, to je nešto što raditi srećno. Naši prijatelji voli ovaj mjesto.
Since this is really interesting and my friends also studied.
Ovo je veoma zanimljivo i većina mojih prijatelja koji su također studirali političke nauke razumiju zašto sam ja ovdje. Posjećuju nas, veoma im se sviđa jer ima prostora za nešto napraviti. Znam da ljudi napuštaju Bosnu tražeći ekonomsku sigurnost, ali ovdje je toliko prostora za kreirati stvari i zbog toga moji prijatelji, moji roditelji razumiju. Oni su bili uplašeni, ali otkako su bili ovdje i vidjeli mene na farmi gdje živim, upoznali ljude i priču ovog mjesta, bolje su. nisu razumjeli. A da bi bilo razumijevanja, zaslužne su i mirovne organizacije poput Centra za izgradnju mira i Sanskog mosta, zahvaljujući kojem Oliver i Mirjam i borave u našoj zemlji. Među brojnim idejama i projektima rada sa mladima iz Bosne i Hercegovine, kako bi ostali, izdvaja se farma mira u Kruharima ili bašta mogućnosti, kako su je nazvali, koja je na najboljem putu da postane samoodrživa. Vahidin Omanović, voditelj centra.
Ideja je u stvari da ovdje pravimo mjesto gdje će mladi ljudi iz Sanskog mosta, nadamo se iz cijele Bosne i Hercegovine, vidjeti priliku da uče o permakulturalnom obrađivanju zemlje, što uključuje jedan poseban odnos prema zemlji, ali isto tako nadamo se da će ovo biti mjesto gdje će svi Bosanci i Hercegovci moći doći da upoznaju jedne druge, da razgovaraju jedne s drugima, a isto tako nadamo se da ćemo pokrenuti na neki način farmu da bude u stvari izvor sredstava kako bismo mogli onda ulagati i u projekte zapošljavanja i u projekte izgradnje mira u našoj zemlji.
Uz trenutne kapacitete i proizvodnju organskog povrća, stado ovaca, koza i druge domaće životinje, njive pod pšenicom, uskoro će biti instalirana farma koka, radit će se i sa lokalnim stanovništvom. Planove je lakše realizirati zahvaljujući Oliveru i Mirjam, jer bilo je još aktivista koji su ostajali danima ili mjesecima, ali mladi njemački par mašta o stalnom životu ovdje, o farmi na kojoj bi Oliver najviše radio sa svojim ljubimcem, magarcom Otom, a Mirjam proizvodila organsku hranu.
Oto ima 7 godina, još je mlad, još treba da uči puno. Naš plan je da Oto radi za naš i ide na šuma ili kad mi imamo goste da oni hodati sa Otom.
Voljela bih nastaviti raditi kao organski farmer na maloj farmi, da proizvodim hranu koja je zdrava, jer to zanima sve ljude bez obzira na nacionalnost i slično. To je ono što se nadam da ću raditi u budućnosti. Zapravo, mislim da je dolazak ovdje bio najbolje što sam mogla uraditi. Da li će Oliver i Mirjam još ostati u Bosni i Hercegovini, ovisi samo od mogućnosti dobijanja vize, što kažu oboje, željno iščekuju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Uspjeha nema bez truda i odricanja. Da to nije samo fraza, već moto za napredovanje pokazuje primjer Novopazarca Adema Mehmedovića, jednog od najboljih pijanista u Srbiji. Osvajač je brojnih međunarodnih priznanja i trenutno najmlađi saradnik u nastavi na Akademiji umjetnosti u Novom Sadu, gdje završava master studije. Nedavno je izborio i mjesto među 10 najboljih majstora klavira u cijelom svijetu. A kako je do toga došao, podijelio je Samelom Bajrović.
Novopazarski pijanista Adem Mehmedović nižu muzičku školu završio je u rodnom gradu, a srednju u Kragujevcu, kada je i počeo da osvaja brojna priznanja i prva mjesta na domaćim takmičenjima. Pijanisti od malih nogu treniraju skale i rade tehničke vežbe, a ovaj 22-godišnji mladić je sve to morao da nadoknadi da satima svakodnevno vežba u skromnim uslovima na pozajmljenom klaviru od Novopazarske muzičke škole, jer njegovi roditelji nisu mogli da mu priušte kupovinu ovog muzičkog instrumenta. Adem je u svet muzike ušao svirajući u lokalnom rock bendu.
Svirali smo svašta, neke obrade i nešto autorsko, a posle sam uvideo čitave korene muzike da se oni baš nalaze u ovoj klasičnoj. I ona je nekako najkompleksnija i najviše zahteva i duše, i intelekta i posvećenosti. To me nekako privuklo i to me navelo da upišem srednju školu i onda sam krenuo u ovaj pravi pijanizam. I onda sam prvo morao malo više da se trudim da bi dospio do nekog standarda i onda je krenulo onako rapidno sve da se poboljšava i ide napred i onda su krenula ta prva takmičenja i uspjesi.
Adema je na 3. godini srednje škole na međunarodnoj smotri mladih pijanista u Ukrajini, gdje je osvojio 2. mjesto, primetio profesor sa Akademije umjetnosti u Novom Sadu Milan Miladinović, te po završetku te školske godine pre vremena upisao muzičku akademiju. I danas uz klavir provodi 8 do 12 sati dnevno, naročito kada se priprema za neki nastup ili takmičenje, a omiljeni kompozitori su mu Aleksandar Rahmaninov, Frederik Chopin i Johann Sebastian Bach.
Uglavnom mi sad treba, ne znam, par mjeseci za neko ozbiljnije svjetsko takmičenje, a ovako svaki dan ima nešto, ono, stalno moram da budem i na bini i ovako da vežbam, tako da
Nije to meni ništa puno zato što to me jednostavno ispunjava.
Priznaje da je prednost mladih ljudi koji žive u velikim gradovima to što od malena imaju veći izbor da se ostvare na raznim poljima, da su im kultura i klasična muzika pristupačnije, ali da ipak sa ponosom ističe da je iz unutrašnjosti Srbije.
Meni je mnogo drago što sam ja iz Novog Pazara i što sam, ne znam, što nosim to u sebi sve vreme i što to traje. I ne znam, meni je Novi Pazar, mislim, ja uvek kad odem kući, osjećam se uvek nekako produhovljeno, slobodno mogu da kažem. Nekako taj duh tog grada je mnogo jak i meni mnogo prija da onako kroz život to pokazujem svojom muzikom i to sviranjem.
Kako bi obezbedio novac za školovanje i nastupe na takmičenjima koji nisu jeftini, Adem je morao da konobariše i radi mnoge poslove jer u Srbiji nema mnogo sponzora koji bi hteli da izađu u susret neafirmisanim umetnicima. Međutim, kaže da otkako se u javnosti čulo za njegove uspehe, neke stvari idu mnogo lakše, pa ga danas podržava grad Novi Pazar i Bošnjačko nacionalno vijeće. Ipak, najveću podršku ima od svojih roditelja, kojima je beskrajno zahvalan.
Moja najveća podrška svih ovih godina su definitivno moji roditelji. Oni, ja stvarno ne znam ni sam kako se izbore do sada, no ne znam ni odakle su crpeli sve to i materijalno i duhovno i sebe da mi pomognu na ovom putu i zbog toga ću im biti beskrajno zahvalan uvek. Nekako su nisu više verovali u mene nego ja u sebe, ono, često.
Adema ove godine očekuje nekoliko važnih takmičenja i nastupa, a prvo u nizu je u maju u Italiji, a potom u Švajcarskoj i Češkoj. Priprema se i za specijalističke studije u inostranstvu, koje će najvjerovatnije upisati na Mozarteumu u Salzburgu kod profesora Žaka Ruvijea. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Još malo kulture. Kamerni teatar 55 iz Sarajeva zajedno sa opštinom Srebrenica i kulturnim centrom realizovaće projekt Škole glume za djecu iz ovog grada. Namjeravaju raditi sa djecom 19 mjeseci, a nakon toga predstaviti se sa pozorišnom predstavom s kojom namjeravaju otići i van granica Bosne i Hercegovine. Projekat je pokrenuo glumac i direktor kamernog teatra 55 Emir Hadžihafizbegović. Detaljnije Sadik Salimović.
Emir Hadži Hafizbegović, glumac i direktor kamernog teatra 55. iz Sarajeva, pokrenuo je ideju o osnivanju škole glume u Srebrenici.
Da iz ovog grada krene i jedna kulturološka priča i nekako nam se čini da su djeca upravo ta grupacija koja treba da u vremenu koje je pred nama educiraju kroz glumačke radionice i da pošaljemo jednu snažnu poruku iz Srebrenice i ovo je po meni najbolji segment odakle treba krenuti, to je kultura.
Za školu glume prijavilo se 80 djece školskog uzrasta.
Ja se zovem Jeldin Begić, imam 9 godina, četvrti sam razred osnovne škole i volim glumu zato što mogu dosta naučiti od raznih glumaca i naučiti da glumim.
Ja se zovem Nikola Dragičević, ja sam 5. razred osnovne škole. U školu glume dolazim zato što je dobro.
Prvu radionicu održali su glumci kamernog teatra 55, Amar Selimović i Sabina Bambur.
Volio bi da razbijemo neku formalnost, ja bih volio da ovo više bude neka zajednička, odnosno sa igra, da više bi volio da ja od njih neke stvari naučim i neke stvari upijem od njih, nego da ja i moja kolegica Sabina Bambur da budemo ovdje u svojstvu predavača. Ono što je nama bitno, bitno je da mi njih oslobodimo, da ih opustimo i da oni budu spremni za eksperimentiranje, za istraživanje, za one stvari koje su neophodne za glumu kada dođe trenutak da se počne pripremati predstava koja je u planu.
Ovaj kulturni centar je imao nekad kulturno-umjetničko društvo gdje su organizovane te dramske sekcije, pravljene predstave. Nadam se da će to biti nastavljeno zbog te neke pauze, zbog okolnosti koje su bile i da će opet ljudi, pa makar i amaterski, uživati u dramskoj literaturi, u plesu, u pjesmi i sve što nosi kultura.
Na kraju radionice planirano je da se pripremi dječja predstava Petar Pan. Premijera predstave bit će krajem juna ove godine.
Hvala me to što me to čini stresnom i zadovoljnom. Nastavit ću, imala sam s tim iskustvom i volim da glumim. Anja Petrović.
Moje ime je Sofija Zekić. Ja sam u osnovnoj školi Srebrenica. Ja sam odlučila da se upišem u školu glume jer me gluma od uvijek privlačila. Volila sam da gledam filmove, i crtane filmove u kojim glume i likove. I ja, meni se jako to svidjelo i zbog toga sam i odlučila. Nadam se ću ja jednog dana postati velika glumica kao i oni iz televizije što sam gledala ih.
Ja se zovem Šeila Ustić, volim da glumim i želim da postanem glumica prava.
Predstava Petar Pan igraće se i van granica naše zemlje, ističe glumac Emir Hadžihafizbegović.
Ovo će biti vrlo ozbiljna radionica, a nadam se i ozbiljna predstava, a onda će ta djeca igrati i u Sarajevu, i u Banja Luci, i u Trebinju, i u Tuzli, i u Bijeljini, i u Prijedoru, izlaziti van teritorija Bosne i Hercegovine, jer odgovorno tvrdim da ćemo napraviti sjajnu predstavu.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijetović i Dženana Halimović.